Българско национално Дарик радио.
Стана 12, за вас и Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
За православните християни е Велика събота. Тялото на Исус Христос е положено в гроб, душата му слязва в ада, победила го и освободила пленените там души, разказва Светото писание. Великденската богослужба в столичния храм Свети Александър Невски ще започне около 23 часа. Тя ще бъде оглавена от патриарх Неофит. Ще присъства и държавния глава Росен Плевнелиев. Димитър Панев с още информация.
Според традициите, обикновено днес се меси и пече обредният великденски хляб и е последния ден, в който могат да се боядисат яйцата за Великден. Велика събота е свързана с оплакването и погребението на Исус Христос от майка му, Света Богородица. Гробът му е запечатан и пред него е поставена стража. След своята кръсна смърт, Христос слиза в ада, освобождава библейските пророци и праведниците и ги отвежда в небесата. Така започва новата ера в историята на човечеството. Правото на човека на свободен избор – да бъде добър или лош и след смъртта си да постигне рая или ада. Програмата на Българската православна църква предвижда днес в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски от 23 часа и 15 минути негово светейшество българският патриарх Неофит да оглави Великденската богослужба. По това време вече се очаква в столицата да е пристигнал благодатният огън. Той ще бъде донесен от Йерусалим от българска църковна държавна делегация, която ще се води от ловчанския митрополит Гавриил. Според православното вярване, благодатният огън слиза от небето и то само в навечерието на православния Великден. Смята се, че в продължение на няколко минути огънят е невеществен, не топли и не изгаря. Слизането на небесния огън е явление, което според църквата не може да се обясни от рационална гледна точка, а от научно гледище обяснение е невъзможно. На Велика събота в полунощ в църквите се отслужва тържествено богослужение. Водещия службата свещеник трикратно възвестява Възкресението на Христос с възгласа «Христос воскресе» и богомолците трикратно му отговарят «Воистино воскресе». Обичайно е след възвестяването на Христовото възкресение да се разменят червени яйца.
Десетки хиляди християни от целия свят и тази година се стекоха в Стария Йерусалим, за да станат свидетели на чудото и изнасянето на благодатния огън, който всяка година се запалва след молитвите на православните в Кубоклията, параклиса на Божий гроб в Йерусалимския храм Възкресение Христово. Благодатния огън символизира на ръкотворната светлина на Христовото възкресение. Той се запалва по таинствен начин от пламъка, избликнал от гроба Господен след молитвите на Йерусалимския патриарх, който изнася от параклиса 33 свещи и предава огъня на събралите се, както и на всички духовници, които после го отнасят към православните християни по света. Подготовката за слизането на огъня започва още рано сутринта, а параклиса внимателно се проверява за скрити запалителни средства. Огледът, чиято цел е да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка, се извършва от представители на мусулманската общност в Йерусалим. След това духовници от католическата, арменската и копската църква запечатват вратите с голяма пита пчелен восък и това е знака, че всички кандила в параклиса са изгасени. Единствените, които могат да получат небесния огън, са православните и те го предават на другите християнски вероисповедания. Според старо поверие, ако благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството, храмът ще бъде разрушен и ще настъпи второто пришествие. Една от техниките за шарене на яйцата е рисуването им с пчелен восък. Тази стара техника се среща в Чехия, Словакия, Полша, Украина, Русия, част от Германия, Унгария, Хърватска, Румъния и Сърбия. Гера Гранчарова от Велинград вече 60 години рисува яйцата така, както ги е правила нейната майка и ги раздава на близки и познати. Майсторката учи на своя занаят всеки, който иска да шари яйца с писалка и восък. С нея се срещна Петя Царевска.
Ако има желание, ако е в сърцето ти мерака да се научиш, за целта ще си поставиш задача да се научиш. Имаш го на сърцето желанието, ставаш майстор. Ама с дълги години писане, не от един ден. Защото от един ден майстор не се става. Каквото и да е, какъвто и да е майсторлък, за един ден не става. Аз си обяснявам моята технология, която са писали нашите родители на времето преди повече от 70 години.
Вие сигурно откакто се помните рисувате яйца?
Ми помна се от 10 годишна, е така майка ми е рисувала и аз съм се клекнала до нея и гледам да ги нарисувам, да взема всичко, което тя знае. И така до ден днешен съм се научила да рисувам. Великден е пролетен празник и се рисуват предимно цветенца, птички, каквото въображение имаш, това рисуваш на яйцето. Няма задължителни, просто каквото фантазията ти работи, това си нарисуваш на яйцето. Няма значение какво, просто задължително няма. Всека майсторка си прави каквото има в черупката, девикът.
На 11 април 2 часа и 5 минути пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ без спрян за планов годишен ремонт, съобщиха от централата. В периода на престоя ще бъдат извършени планираните ремонтни дейности, както и профилактиката на оборудването и системите на блок. Реактора ще бъде презареден със свежо ядрено гориво. Ще бъдат изпълнени голяма част от дейностите, свързани с обследването на ключови компоненти и системи, с цел удължаване на експлоатационния ресурс на пети блок и подновяване на лицензията му за експлоатация и след 2017. Плановият ремонт се предвижда да завърши през втората половина на май. Другият 1000 мегабатов, 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, работи с 100% натоварване, в съответствие с графика, съгласуван с електроенергийния системен оператор. Столицата на Панама беше открита историческа среща на високо равнище на Организацията на американските държави с участието на Барак Обама и Рао Кастро. Двудневният форум наистина има специално измерение. За първи път в историята на една и съща маса се събират 35 държавни и правителствени глави от района. Отбеляза със задоволство в речта си за откриването на форума генералният секретар на организацията Хосе Мигел Инсулса. След дискусии държавните ръководители ще имат официална вечеря в стария град на столицата Панама, след което ще се съберат на пленарна сесия. Президентите на Съединените щати и Куба се поздравиха и си стиснаха ръцете на церемонията по откриването на срещата. Двамата успяха и да разменят по няколко думи. Планирано е да имат лична среща по-късно днес. Преди 4 месеца те обявиха намерение да нормализират отношенията между страните си, но тогава се водят и преговори за откриване на посолства в Хавана и Вашингтон и за възобновяване на търговията. На вечерието на форума на върха двамата проведоха и телефонен разговор. Обама се срещна и с няколко кубински дисиденти малко преди откриването на срещата в Панама. Обама увери правозащитниците, че ги подкрепя. Времената, когато си мислехме, че Съединените щати могат безнаказано да се месят в Латинска Америка, отминаха, заяви Обама в реч пред форума на гражданското общество, организиран в кулоарите на срещата на върха. Съединените щати уважават правото на другите страни да избират пътя на развитието си, но ще продължат и бъдеще да поддържат укрепването на демокрацията и правата на човека в цял свят, заяви Обама. Президента на Съединените щати посети и Панамския канал. Френският сенат единодушно разреши на супермаркетите да раздават непродадени храни на благотворителни асоциации, съобщава в електронното си издание Фигаро. Решението на сенаторите, посрещнато с аплодисменти в залата, позволява на магазините за търговия на дребно с площ над 1000 квадратни метра да предоставят залежаващи, но годни за употреба хранителни продукти на различни асоциации за хранителни помощи. За да влезе в сила, текстът трябва да бъде гласуван и в Националното събрание, долната камера на Френския парламент. Всеки ден супермаркетите изхвърлят тонове храни, докато във Франция има хора, които не могат да се нахранят заради липса на пари, изтъкнала центристката сенаторка Натали Голе. Руските режисьори Никита Михалков и Андрей Кончаловски искат да отворят патриотична верига за бързо хранене, която да се конкурира с американския гигант Макдоналдс, съобщават през последните дни руските медии. Двамата братя получили 700 милиона рубли, около 13 милиона евро, гарантиран от държавата заем, след като отправили молба за финансиране към Владимир Путин. Новата верига ще се казва „Да хапнем у дома“. Това е името и на кулинарното телевизионно предаване на съпругата на Кончаловски. Режисьорите обещават заведенията да предлагат евтина и здравословна храна, като най-малко 50% от продуктите ще бъдат местно производство. Писмото си до руския президент те обясняват, че искат да създадат алтернатива на западните ресторанти за бързо хранене и затова искат помощ от правителството. Инициативата им обаче веднага предизвика съмнение, че режисьорите използват връзките си с властта, за да се елиминира конкуренцията. Според бившия руски министър на финансите Алексей Кудрин, такава верига ще създаде повече проблеми за малкия бизнес, отколкото за гиганти като Макдоналдс. Двамата, особено Михаил Ков, през последните дни са обект на подигравки заради инициативата си. В руски медии, блогове и социалните мрежи се разпространяват подигравателни статии и коментари, на липсват и карикатури на Михалков, изобразен като клона на Макдоналдс. Инициаторите твърдят, че целта им е в Русия да има места с ефтина, но качествена храна, като наблягат и на социалната роля на веригата и нуждата да се подкрепя родното производство. Те отбелязват, че веригата дори може да започне да доставя храна за социални учреждения, като домове с деца и възрастни. Критиците на Михалков обаче негодуват от това, че търси финансова помощ от държавата, т.е. от самите данъкоплатци, за частен и на практика комерциален проект. От Макдоналдс заявиха, че не се притесняват от конкуренция. Според американската компания, сектора на общественото хранене в Русия е достатъчно голям, за да крие потенциал и за нови играчи. Според официалните данни, само през миналата година в страната са открити над 700 заведения за бързо хранене, с което общият им брой доближава 4000. Според рейтинга води Макдоналдс, следват го още три популярни западни вериги. В топ 15 има близо 5 чисто руски вериги за бързо хранене. Годишният оборот на сектора се оценява на около 20 милиарда долара. Президентът на Русия Владимир Путин стана личност на годината в класацията, съставена от читателите на американското списание Time. Той разделя първото място с 6,9% от гласовете с южнокорейската певица CL, получила същия брой гласове. Гласуването бе на официалния сайт на изданието и в всичките му акаунти в социалните мрежи. То е приключило в петък 23 часа и 59 минути по времето на източното крайбрежие на САЩ или в 6 и 59 московско време. Първата тройка е попаднала още една представителка на шоу-бизнеса, известната американска певица Лейди Гага. Папа Франциск е на 10-та позиция в топ 100 с проценти половина. Президента на Съединените щати Барак Обама и съпругата му Мишел са заели съответно 11-то и 12-то място с 1,5 и 1,4%. Сред другите световни лидери, намерили място в класацията, са канцлер на Германия Ангела Меркел с 0,9%, лидерът на Китай Си Цзипин и президента на Сирия Башар Асад, съответно също с около 0,9%, лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун с 0,8%, Далай Лама с 1,7% от гласовете. Резултатите от класацията са предварителни. Официалните ще бъдат огласени на 13 април, след като от Тайм направят окончателно преброяване на гласовете. Самата редакция ще огласи своята класация на 16 април. Седмичникът излиза от 1923-та. Рейтингът топ 100 на най-влиятелните личности в света се публикува от 99. Често мненията на читателите и на самото издание не съвпадат. Доходите на Барак Обама и съпругата му Мишел за 2014 възлизат на 477 383 долара. Става ясно от данъчната декларация на семейството, публикувана днес от Белия дом. Данъка върху доходите на президентската двойка е 93 362 долара. Около 15% от получените през миналата година средства към 71 000 долара Барак и Мишел са дарили на 33 различни благотворителни организации. Най-голямото дарение на стоеност 22 000 долара е получил фонда Fisher House, който оказва специализирана медицинска помощ на американски военни и семействата им. Приходите на семейство Обама постепенно намаляват. През 2013 година сумата е била 503 000 долара, през 2012 – 662 000 долара. Най-значителни са били доходите на Обама през 2009, когато стъпва в длъжност, тогава декларирал 5,5 милиона долара, което включва приходите от продажбата на негови книги, както и получената Нобелова награда за мир. Годишната заплата на президента на Съединените щати е 400 000 долара. Вице-президента Джо Байден и съпругата му Джил са декларирали доход от 388 844 долара за миналата година.
Времето.
Слънчево, топло и повечето места почти тихо. Максималните температури между 16 и 21 градуса в София, около 16 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.